Diep de Yer Adatlık Radyosu. Ertirin hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 20 sentyabrı, heptenin 1-nji güni. Nowatdaky bir türkmen birik walaty gepleşmeleri eşitmeden odal günüm okum habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ın rahmeti rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov Birleşen Milletler Uramotunun Baş Assambleyasının 65-nji sessiyasyna gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlaryň New York şäherine bardy. Dün Täjikistanyň Gunnogor regionuna guman edilýän islamçy ýaraglyk öwçüjiler ýurdun harby eskerlerine hüjüm etdiler. Dün Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu ortaýetin Syria deňiz gemilerine garşy ulanylýan harby raketalary satmak planyny ýadgaryp çykyş etdi. Dün Moskwa şäheriniň meri Yuri Lushkov öz wezipesinden çetleşdirilmeginiň mümkinligi barada ýaýran soňky gurrunlaryň fonuny ortaýeti terk edip daşa ýurda dynjalşa gitdi. Inni şu beýle habarlaryň doldurak mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Uramotunyň Baş Assambleýasynyň 65-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlaryň New York şäherine bardy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 65-nji sessiýasy resmi ýagdaýda ýakynda 14-nji sentýabrda açylypdy. Şu gün bolsa bu sessiýanyň şäherlerine asyryň ötüş maksatlaryna bagyşlanyp 3 günlük sammit açylýar. Bu sammite dünýäniň dürli ýurtlarynyň liderleriniň we ýokary dereceli resmiýleriniň hatarına Türkmenistanyň prezidenti hem Şun prezident Berdimuhammedow bu samitde ýörüýte daklat bilen hem çykyş eder diýilip garaşylýar. Munun naşary şun Türkmen prezidenti Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon bilen hem duşuşmaklygy planlaşdyrýar. Türkmenistanyň resmi çeşmeleri BMG-niň baş assambleýasynyň 65-nji sessiýasynyň barşyna Gurbanly Berdimuhammedow käbir beýleki döwletleriň liderleri bilen duşuşmaklygyny habar berýärler. Dün Täjikistanyň Gunnogor regionuna guman edilýän islamçy ýaraglyk öwçüjiler ýurdun harby eskerlerine hüjüm etdiler. Täjikistanyň Gorunmak ministrliginiň metwa sekretary Faruddin Mahmadaliyew dün öýlen Daglyk regionuna ýaraglyk hüjümçileriň amala aşyran bu hüjümini harby eskerlerden 23-nüň ölüp ýene 10-nyň hem ýaralananyny habar berdi. Täjikistanyň häkimetleri bu hüjümiň terrorçy bir topar tarapynyň amala aşyrylandygyny we bu toparın içinde yakınla yurdun türmesinden kaçan islamçı tögözücülerin hem bağır olmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. Mağlumata göre harbi etkerlere karşı amala aşırılan boğan hücum yurdun payitahtı duşan bir şehirinden 185 kilometr tögörüğü gününe orada yüz veriptir. Dün Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu ortaýetin Syria deňiz gemilerine garşy ulanylýan harby raketalary satmak planyny ýadgaryp çykyş etdi. Benjamin Netanyahu ortaýetin Syria P-800 kysymly raketalary satmak barada baglaşan alalaşygynyň Israýlyň uly alada döredýänini aýtdy. Ýakynda ortaýetde taparda bolan Israýlyň gorunmak ministri Ehud Barak hem Moskwada geçiren duşuklaryny ortaýetin bu plany bilen bagly aladylaryny mälim edipdi. Emma ortaýetin gorunmak ministri Anatoly Serdyukov geçen hepde Washingtondan çykyşynda ortaýetin 2007-nji ýylda Syria bilen baglaşan alalaşygyna görä bu raketa töwdatynyň amala aşyrylacakdygyny aýtdy. Dün Moskwa şäheriniň meri Yuri Lushkov öz wezipesinden çetleşdirilmeginiň mümkinligi barada ýaýran soňky gurrunlaryň fonuny ortaýeti terk edip daşar ýurda da ýinjalşa gitdi. Moskwanyň şäher administrasiýasynyň metwa sekretary Sergey Soy Ryanovosta habar agentligine beren interwýusynda Yuri Lushkovyň bir hepdelik Wenada da ýinjalmak çykdygyny aýtdy. Indi 1990-njy ýyldan beri Moskwa şäherine ýol başlygy edip gelýän Yuri Lushkov soňky bir näçe hepdeniň dowamyny ýurdun mediýasynda ýeti tankitlere sezewar boldy. Şol sanda Gortetiň prezidenti Dmitri Medvedew ony günden-güni tankit etdi. Şu geçen şenbe güni 18-nji sentýabrda Gortetiň döwlet ýetirliginäki NTV telekanaly iklenji gedek Yuri Lushkov we onuň biznesmen ayaly Yelena Baturina barada tanqidi filmi efire verdi. Dün Germaniyanın Günertogunvatar regionundaki Lorak şehircesinde amala aşırılan yaralı hücumda ağzından 4 adamın ölümünü ve bir polis işgarının yaralanını vardı mağlumat alındı. Yerli polis idarının mağlumatına göre bu vakada ilki bu şehircedeki kvartiralardan birinde partlama ve yangın yüz veriptir. Şol vakanın yedi bilinen bir ayal maşkalı yerli kesilhana girip kesilhananın bir neşi işgarını atıp öldüriptir. Deslapı mağlumatlarda polis işgarlarının bu hücumeden ayalı atıp öldürenlikleri havar veriliyor. Şun Viyana'da Birleşen Milletler Rumasının Halkara Atom Agentliğinin yıllık konferansiyası açılıyor. Bu konferansiya bu Halkara Atom Agentliğine ağda 151 yurttan yürüyte vekilleri katnaşar deyilip karışılıyor. Bir hepte devam edecek bu konferansiyanın devamında kâbir beylik meseleleri bilen birlikte İsrail'in yadro yarak arsenali varadaki mesele hem esasız çekişme dörücek meselelerden biri olur deyilip hesaplanıyor. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağmadın mühim havarlarından kâbirler bilen tanışır oldunuz. Bir de repleşiklerimize devam ettiriyoruz.